Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παράν και τα πάντα πληρών θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Να ρωτήσετε κάτι από τις προηγούμενες φορές? Μπήκα σε ένα ταξί την Κυριακή και το παιδί είχε γνώσει κάποιον λεχθέντον εδώ και μου λέει: «Πάτερ, είπατε ότι η αμαρτία μας κάνει καλό και ότι είναι προτιμότερο κανείς να είναι αρνητής παρά να είναι έτσι μέσα στην Εκκλησία». Και ίσως δημιουργήθηκε μια λαθεμένη εντύπωση γύρω από αυτήν την τοποθέτηση. Όταν λέμε ότι είναι καλό, ότι βοηθεί η αμαρτία, τι σημαίνει? Είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Γιατί κανείς ακούγοντας το αυτό μπορεί να δει τα πράγματα με μία χαλαρότητα και με αυλημένη τη συνείδηση. Αυτό το βλέπει έτσι γιατί έτσι θέλει να το δει. Η αμαρτία ασφαλώς και δεν είναι καλό, αφού είναι ο χωρισμός από τον Θεό. Είναι η απώλεια της ζωής. Είναι η άρνηση της χάριτος, των δωρεών του Θεού. Αλλά τι σημαίνει εν τέλει ότι η αμαρτία μπορεί να είναι και καλό? Με την έννοια ότι μπορεί να σε βοηθήσει δια της μετανοίας να βρεις την πραγματική αιτία που είσαι μακριά από τον Θεό. Όπως δηλαδή μία ασθένεια, θανατηφόρος που δεν έχει συμπτώματα γίνεται επικίνδυνη και μπορεί κανείς να τη θεραπεύσει εφόσον παρουσιάσει κάποια συμπτώματα για να τη δει να την εντοπίσει. Έτσι και με αυτή την έννοια η αμαρτία μπορεί να κάνει καλό στον άνθρωπο. Με την έννοια ότι η αμαρτία αποτελεί το σύμπτωμα του χωρισμού από τον Θεό. Η αμαρτία είναι ο τρόπος εκδήλωσης της απομάκρυσής μας από τον Θεό. Και μάλιστα ανάλογα με την αμαρτία και του συγκεκριμένου τρόπου που απομακρυνθήκαμε από τον Θεό. Έτσι ο άνθρωπος δια της πτώσεως παραπέμπεται, εάν θελήσει, στην πραγματική αιτία του προβλήματός του για να μπορέσει να θεραπεύσει. Για παράδειγμα, λέγεται πως η πορνεία είναι αποτέλεσμα είτε της καινοδοξίας είτε της κατακρίσεως. Μορφές υπερηφάνειας. Η καινοδοξία γεννά την υπερηφάνεια και η υπερηφάνεια την κατάκριση κατά τον Άγιο Κλίμακος. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος είναι μέσα στο πάθος της φιλαυτίας και της υπερηφανίας του, συμβαίνουν κάποιες αμαρτίες που μπορεί να τις νιώσει πιο καλά στο πετσί του, να τις συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος και να καταλάβει ότι δεν βαδίζει σωστά. συντρίβεται, ταπεινώνεται, εφόσον ασφαλώς έχει κάποια συνείδηση. Αν ο άνθρωπος έχει σκληρύνει τη συνείδησή του και έχει αυληθεί τόσο πολύ που είναι αδιάφορος, είναι άλλη ιστορία αυτή. Αν ο άνθρωπος όμως έχει ένα μέτρο εσωτερικής αλήθειας, έχει ένα μέτρο συνειδήσεως και ψάχνει για την θεραπεία του, θα δει τα πράγματα σοβαρά. Και η αμαρτία, το σύμπτωμα αυτό που το συνειδητοποιεί πιο καλά, τον θλίβει, τον στενοχωρεί, τον ταπεινώνει, για να μπορέσει μετά να παραπεμφθεί μέσα στον εαυτό του και να δει τι συμβαίνει. Και να δει ότι η πραγματική αιτία, η ρίζα της αμαρτίας είναι η υπερηφάνεια. Και οδηγείται ο άνθρωπος, γιατί το φάρμακο που θεραπεύει από την υπερηφάνεια, αυτό που πολεμεί την υπερηφάνεια, είναι η συντριβή, είναι η ταπείνωση, είναι η φιλαδελφία, είναι η ελεημοσύνη. Και μπορεί έτσι ο άνθρωπος με αυτό το κακό να θεραπεύσει τον εαυτόν του, να μπει στη διαδικασία θεραπείας. Όπως έλεγε ο Ιεροπαΐσιος, η αμαρτία μας είναι η κοπριά μας. Αν την κρατήσουμε για τον εαυτό μας, τη βάλουμε σε ένα σακουλάκι, ποια η ωφέλεια, θα σαπίσει, θα βρωμήσει. Αν όμως αυτή την κοπριά μας τη βάλουμε στον κήπο, θα καρποφορήσει το λουλούδι της μετανοίας. Αυτό είναι και το μυστήριο της Εκκλησίας, που παίρνει τα στραβά μας και τα μεταποιεί, για να θελήσουμε, σε δυνατότητες πνευματικής ανάπτυξης. Στην Εκκλησία δεν συγχωρείται απλά το κακό και η αμαρτία, αλλά δίδονται δυνατότητες στο κακό και στην αμαρτία δια της μετανοίας, δια της συντριβής, δια της ταπεινώσεως, να αποκτήσουμε προωθητική δύναμη και να πάμε πιο κοντά στον Θεό και στους αδελφούς μας. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος που θέλει να βρει τρόπο να δικαιολογήσει τα πάθη του. Δεν μπορεί να το κατανοήσει ο άνθρωπος που θέλει να βρει αφορμές για να χαλαρώσει τη συνείδησή του. Μπορεί να το κατανοήσει ο άνθρωπος που έχει μια εντιμότητα, που ψάχνει για την αλήθεια, ψάχνει για τη ζωή. Γιατί ό,τι και να πει κανείς στον άνθρωπο, εάν δεν έχει αγαθήν ακρόαση, θα τα πάρει όπως τον βολεύει. Με αυτή είναι λοιπόν και η άρνηση του Χριστού είναι καλύτερη από μια χλιαρότητα, όπως είπε ο Χριστός μας, γιατί ένας ο οποίος αρνείται κάποιον, κάποια σχέση, σημαίνει υπολογίζει σε αυτή τη σχέση. Και μπορεί κάποτε αυτή η άρνηση, ή καλύτερα υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες αυτή η άρνηση να γίνει θέση παρά από τη μετριότητα της χλιαρότητός μας. Θα συνεχίσουμε, αν θελήσει, αν δώσει και ο Θεός, να δούμε αυτό το μυστήριο της μετανοίας. Πριν ξεκινήσουμε όμως, είχαμε προϊασμένη σήμερα και μου έκαναν εντύπωση κάποιες δύο ευχές. Μπορεί να τις δούμε, γιατί η λατρεία της Εκκλησίας μας είναι ένας ασφαλής δείκτης πνευματικής αγωγής. Μας δείχνει το μέτρο, μας αποκαλύπτει μια στάση ζωής, γνησία, όπως την θέλει ο Θεός. Η προγιασμένη Θεία Λειτουργία, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια, όπως λέει και η λέξη, προτετελεσμένη λειτουργία. Δηλαδή, η Μεγάλη Σαρακοστή είναι περίοδος πένθους. Χαροποιού πένθους, βεβαίως, αλλά πένθους. Πένθους για τις αμαρτίες μας. Ενός προσωπικού, εντονότερου αγώνος μετανοίας. Και επειδή είναι περίοδος πένθους, δεν γίνεται Θεία Λειτουργία εκτός από Σαββάτο και Κυριακή, που το Σαββάτο και Κυριακή είναι έξω από την Σαρακοστή. Γι' αυτό λέμε Σαρακοστή. Αν τις αφαιρέσουμε, αυτές τις εβδομάδες που παρεβάλλονται, είναι 40 ημέρες. Λοιπόν, και την περίοδο της εβδομάδας της Σαρακοστής δεν τελείται Θεία Λειτουργία ολοκληρωμένη, όπως είναι του Μεγάλου Βασίλειου και του Άγιου Χριστόστομου, γιατί η Θεία Λειτουργία είναι το αναστάσιμο γεγονός. σε περίοδο πένθους δεν μπορούμε κάτι τέτοιο να κάνουμε. Επειδή όμως αναγνωρίζουμε και παραδεχόμαστε ότι δεν μπορεί κανείς να κάνει αγώνα, ούτε και να πενθήσει μπορεί χωρίς τη χάρη του Χριστού. Γι' αυτό λέμε να κάνω αγώνα. Αλλά πώς θα περάσω μια εβδομάδα χωρίς να κοινωνήσω τον Χριστό? Δεν μπορείς επομένως να κάνεις πνευματική άσκηση αν δεν ποθείς να κοινωνείς τον Χριστό. Γι' αυτό, για να μας βοηθήσει η Εκκλησία και να μας ενισχύσει σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτή την άσκηση, γιατί περιεχόμενο της άσκησής της δεν είναι η ηθική μας τελείωση, περιεχόμενο της άσκησής μας είναι η συνάντηση με τον Χριστό. Γι' αυτό όλη η άσκηση που κάνουμε είναι να απεκδηθούμε την δική μας δύναμη και να δεθούμε τη χάρη του Θεού. Να απορρίψουμε τη φιλαυτία μας και να λάβουμε την χάρη του Θεού και τη δόξα Του. Έτσι λοιπόν, για να κοινωνήσουν οι πιστοί, ετοιμάζουμε από πριν τη Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή ο ιερέας μαζί με τον αμνό, το σώμα που βγάζει για την Θεία Λειτουργία τις ημέρες εκείνες, βγάζει και άλλους αμνούς ανάλογα με τις λειτουργίες που έχει να κάνει τη βδομάδα αυτή. Και αγιάζεται ο άρτος, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εμβάπτεται ο άρτος μέσα στο ποτήριο, στο αίμα του Κυρίου μας, και φυλάσσεται στο αρτοφόριο. Και όταν θα έρθει η ώρα να γίνει η Θεία Λειτουργία, διαβάζουν των προηγιασμένων δώρων, που δεν είναι, είπαμε, είναι τετελεσμένη η λειτουργία από την Κυριακή. Διαβάζουμε κάποια αναγνώσματα κυρίως από το ψαλτήρι, κάποιους ύμνους που αναφέρονται στον Άγιο της επομένης ημέρας που εορτάζεται εφόσον είναι σπερινός, και κάποιους ύμνους από το Τριώδιο, για να μπορέσουν οι άνθρωποι, και όλες αυτές οι ευχές αναφέρονται στο γεγονός της Θείας Μεταλήψεως κυρίως, για να προετοιμαστούν οι πιστοί να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Χριστού, για να ενισχυθούν σε αυτή την πνευματική προσπάθεια. Γιατί η αρχή και το τέλος και το περιεχόμενο αυτής της προσπάθειας είναι το σώμα του Χριστού μας, είναι ο Χριστός. Να δούμε λοιπόν στην Θεία Λειτουργία αυτές τις δύο ευχές. Πριν να ξεκινήσει ο χερουβικός ύμνος, όταν θα το σώμα του Κυρίου μας θα εισοδεύσει με μυστικών και ήσυχων τρόπων από την ιερό και για να επανέλθει ξανά από την προσκομιδή για να πάει δια του Κυρίου Κυρίως Ναού στην Αγία Τράπεζα ξανά, διαβάζουμε αυτές τις δύο ευχές. Να δούμε τι λένε αυτές οι ευχές. Ο Θεός ο Μέγας και Ενετός, ο Θεός ο Μεγάλος και αυτός που είναι δοξασμένος, ο το ζωπιό του Χριστού σου θανάτω, εις αυθαρσίας ημάς εκφθοράς μεταστήσας. Αυτός που με τον ζωπιόν θάνατο του Χριστού μας μας οδήγησε από τη φθορά στην αυθαρσία. Η Θεία Λειτουργία σου πλάθει ήθος. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι όλη η σωτηρία μας, η αυθαρσία μας, η εμπειρία της Ανάστασης οφείλεται στον ζωπιόν θάνατο του Χριστού. Δεν υπόθεση το δικό μας δυνατοτήτων. Χρεοκόπηση η ανθρώπινη προσπάθεια. Και πριν και τώρα και μετά. Είναι χρεοκοπημένη η ανθρώπινη προσπάθεια. Είναι ανέφικτο εις τον άνθρωπο να ανέβει στον Θεό. Οφείλει ο Θεός να κατέβει στον άνθρωπο για να επιτευχθεί η σωτηρία του ανθρώπου. Τι λαμβάνουμε από αυτό το πράγμα? Ότι δεν μπορούμε να σωθούμε μόνοι μας. Αυτό δεν είναι μια θεολογική κουβέντα να τη συζητούμε στο σαλόνι και να λέμε τι ωραία που το είπαμε και τι ωραία ιδέα είναι. Αυτό διαμορφώνει μέσα μας ζωή, στάση ζωής. Ότι δεν μπορούμε να σωθούμε τις δικές μας δυνάμεις. Τελεία και παύλα. Αυτό ισχύει σε όλη την πορεία της ζωής μας. Όχι μόνο στην, ας το πούμε, μεταθάνατον, αλλά και τώρα. Δεν μπορούμε να κατορθώσουμε το ελάχιστο μόνο με τις δικές μας δυνάμεις. Δεν μπορούμε να σώσουμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να σώσουμε την οικογένειά μας, δεν μπορούμε να σώσουμε τις σχέσεις μας, δεν μπορούμε να σώσουμε και τα απλά καθημερινά πράγματα, ακόμα και τη δουλειά μας με τις δικές μας δυνάμεις. Ξεκινάς αυτή την πνευματική ασφαλώς βάση, ότι δεν μετατίθεται ο άνθρωπος από την φθορά στην αυθαρσία παρά μόνο με τη ζωπιό νέκρωση του Χριστού μας. Αλλά αυτό οδηγεί και παραπέρα σαν στάση ζωής. Χωρίς εμού ουδήν εστε πίνω δεν. Εάν μη κύριος οικοδομής οίκων, εις μάτιν εκκοπίας οικοδομούντες. Αυτό πρέπει να ασκηθούμε σε αυτή τη συνείδηση. Γιατί ανάλογα το τι συνείδηση δημορφώνουμε μέσα μας, αυτό βγαίνει και στις πράξεις μας. Ένας άνθρωπος που είναι συνειδητοποιημένος σε αυτή την αλήθεια, που λέει χωρίς εμού δίναστε πείνου δεν, και αν μη κύριος οικοδομής οίκονες, μα την οικοπία σε οικοδομούντες, γνωρίζει το μέτρον του ότι δεν μπορεί να κάνει χωρίς τη χάρη του Θεού. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι τόσο αφελής εφόσον το συνειδητοποιεί αυτό να κατακρίνεται στον άνθρωπό του. Να μην είναι ποιικής προς τον συνάνθρωπό του, αφού ξέρει το όριο των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Να επέρεσαι εναντί του αδελφού σου, εάν κατόρθωσες κάτι μόνος σου. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος κάπου, το μόνο που ποιο είναι το κατόρθωμα του ανθρώπου, όσα κατόρθωσε πριν τη γέννησή του. Δηλαδή τίποτα. Και η γέννησή μας είναι του Θεού. Και ό,τι έχουμε είναι του Θεού. Τι κατορθώσαμε όσα είναι πριν τη γέννησή μας. Δηλαδή τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Αυτό να το καταλάβουμε. Εάν το καταλάβουμε έτσι βαθιά μέσα στο κύτταρό μας και γίνει η συνείδησή μας, δεν μπορούμε να κατακρίνουμε. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε κανέναν. Άλλο ήθος βγαίνει από τη ζωή μας. Λοιπόν, ο το ζωοποιό του Χριστού σου θανάτω εις αυθαρσίαν ημάς εκφθοράς μεταστήσας. Δηλαδή, εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Αθάνατοι θέλουμε να γίνουμε. Δεν θέλουμε απλώς ο Χριστός να μας κάνει καλύτερους. Να γίνουμε κάποια αγιούδια, αλλά να μας μεταστήσει από την αφθορά στην αυθαρσία. Να μας δώσει αυτόν τον λόγο ζωής. Συ πάσας ημών τας αισθήσεις της εμπαθούς νεκρόσεως ελευθέρωσον. Εσύ λοιπόν, πού μας με τον ζωπιό σου νέκρωση, μας μετέφερες από την αυθαρσία, από την φθορά εις την αυθαρσία. Εσύ λοιπόν, όλες μας τις αισθήσεις οι οποίες ενεκρώθησαν εξαιτίας των παθών μας, ελευθέρωσέ τες. Δηλαδή, δεν μπορώ μόνος μου. Δεν μπορώ μόνος μου να ξεπεράσω τα πάθη μου. Ασφαλώς όχι. Και το ζητώ από τον Χριστό να μου το κάνει. Να η προσευχή, να πώς συνδέεται η προσευχή με τη μετάνοια. Ή μάλλον, να ότι η μετάνοια είναι προσευχή και η προσευχή είναι μετάνοια. Η προσευχή είναι μετάνοια στην αληθινή της διάσταση. Και η μετάνοια είναι προσευχή, είναι κατάσταση προσευχής, είναι κατάσταση αναφοράς προς τον Χριστό. Όταν ο άνθρωπος συμπιέζεται να κατορθώσει κάτι και λέει πω από πέρσι σαρακοστές, τι αλάδο τα έκανα, φέτος τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Αυτό τι σημαίνει τελικά? Ότι δεν τα καταφέραμε. Μα εσύ μπορείς να κάνεις τίποτα? Μόνος με τις δικές σου δυνάμεις. Μόνο εφόσον συνειδητοποιείς αυτή την πραγματικότητα, ότι μόνο ο Χριστός να έρθει και να ελευθερώσει τις εχμάλωτες αισθήσεις μας από την έκρωση, την εμπαθή, κάτι μπορεί να γίνει. Τότε καρποφορεί και προσευχή. Εάν όμως πιστέψω ότι με τις δικές μου δυνάμεις μόνο θα κάνω κάτι, πάντοτε θα ταλαιπωρούμε, θα κλαίγομαι, θα με ψημυρώ για τις αποτυχίες μου, για τις αδυναμίες μου και θα καταθλίβομαι. Λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι έχουμε φθορά, διαπιστώνουμε ότι είμαστε μέσα στα πάθη, διαπιστώνουμε ότι είναι εχμάλωτες οι αισθήσεις μας μέσα στην έκρωσή τους. Και λέμε, «Συ πάσα σημώντας αισθήσεις της εμπαθούς νεκρόσεως ελευθέρωσον». Πώς? Πώς μπορεί να ζωντανέψει αυτό? Αγαθών ταύτες στις αισθήσεις ηγεμόναν των ένδοθεν λογισμών επιστή σας. Δηλαδή, για να μπορέσουν οι αισθήσεις να νορθωθούν, να θεραπευτούν, να ελευθερωθούν, πώς γίνεται αυτό? Εσύ λοιπόν βάλε μας μέσα στις αισθήσεις κυρίαρχων ηγεμόναν των αγαθών λογισμών. Η θεραπεία δεν είναι μια μηχανιστική πράξη, αλλά μια λογική πράξη. Χρειάζεται λοιπόν να εγκαθιδρυθεί επιστάτης στις αισθήσεις μας ο αγαθός λογισμός, ο αγαθός λόγος, δηλαδή ο λόγος του Θεού. Αγαθών ταύτες στις αισθήσεις ηγεμόναν τον έδεθε λογισμόν επιστή σας. Πρέπει λοιπόν να γεννηθεί στην καρδιά μας ο Λόγος του Θεού που να κυριαρχήσει, να μας αναπαύσει, να μας ελευθερώσει. Να ξέρουμε δηλαδή για ποιο λόγο να αγωνιζόμαστε. Και αυτός ο λόγος να ηγεμονεύει στην ζωή μας. Γιατί ο άνθρωπος οδηγείται στα πάθη? Γιατί έχει άλλους ηγεμόνες που τον κυριαρχούν και ηγεμονεύουν τις ελευθερίες του και των αισθήσεών του. Είναι ο μεταπτωτικός λόγος, ο λόγος ο εμπαθής, ο λόγος ο σαρκικός. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να ελευθερωθεί από τα πάθη του, πρέπει να φωτιστεί η ψυχή του από το λόγο του Θεού και να πιστεύει σε αυτό το λόγο, ότι δι' αυτού του λόγου υπάρχει ζωή και χαρά. Ότι αυτός ο λόγος είναι η ζωή και η χαρά του. Αλλιώς παιδεύεται να κάνει αυτό που η Εκκλησία συμπιέζεται, ταλαιπωρείται για να μην έχει ενοχές, αλλά άλλο ποθεί το σαρκικό λογισμό ο άνθρωπος. Πώς θα ξεπραστεί ο σαρκικός λογισμός όταν ηγεμονεύσει της ελευθερίας του ένας άλλος λογισμός? Αλλά αυτός ο λογισμός θα είναι πράξη ελευθερίας, συνειδητής πράξη ελευθερίας, που θα καταλάβει ότι εδώ είναι η χαρά, εδώ είναι η ζωή. Αυτός ο αγαθός λογισμός μόνο μπορεί να κυριαρχήσει. Δεν μπορεί λοιπόν να έρθει ο αγαθός λογισμός επειδή εγώ τον τραβώ στο μυαλό μου και έρχεται, επειδή τον διάβασα στη γραφή. Ο Θεός θέλει, πρέπει να μου τον βάλει μέσα στην καρδιά. Λοιπόν, δεν διορθώνεται η καρδιά μου και δεν θεραπεύεται ο λογισμός μου γιατί διάβασα βιβλία. Θεραπεύεται αν μου τον βάλει ο Χριστός στην καρδιά μου. Για να μου το βάλει, πρέπει να το ζητήσω. Δεν σώζομαι να διαβάζω, σώζομαι αν προσεύχομαι. Ή μάλλον σώζομαι όταν προσεύχομαι και διαβάζω, διαβάζω και προσεύχομαι. Δηλαδή τι σημαίνει, γιατί η προσευχή? Γιατί η προσευχή δίνει ότι δεν είναι δική μου υπόθεση η θεραπεία μου. Δική μου ευθύνη είναι να θέλω, που εκφράζεται με την προσευχή, και η αλλίωσή μου είναι υπόθεση της χάριτος. Για να εμπιστευτώ αυτόν τον λόγο, ότι είναι η χαρά μου, ότι είναι η ζωή μου, δεν έρχεται διαμαγείας. Δεν μπορώ να υποβάλω, να ευθυποβάλω τον εαυτό μου ότι αυτό είναι ζωή, αν δεν γεννηθεί άλλοθεν ο άνθρωπος. Αν δεν έρθει χάρη στο Θεό να του μαρτυρήσει ότι εδώ είναι η ζωή και εδώ είναι θάνατος. Μέχρι τώρα τι πιστεύουμε? Ότι η ζωή είναι ο σαρκικός λογισμός. Δεν πιστέψαμε ακόμα ότι ο λόγος του Θεού είναι ζωή. Και ταλαιπωρούμεθα. Γι' αυτό έχουμε άλλον ηγεμόνα μέσα μας. Εγκρατευόμαστε ένα μήνα, δύο μήνες μετά, πουπ, πάλι στην αμαρτία. Γιατί, τι συμβαίνει? Γιατί είμαι θανεγκρατής? Γιατί έχουμε θερμήν φύση και δεν μπορούμε? Είναι γιατί δεν πιστέψαμε σε αυτό το λόγο του Θεού. Και η προσευχή είναι αυτό, να ελκύσουμε αυτό το λόγο μέσα μας. Να καταλάβουμε τις δυνατότητές μας και να καταφύγουμε στην προσευχή. Και τι λέει μετά? Και ο φθαλμός μεν εφόσον λοιπόν θα έρθει ο λόγος του Θεού και θα κυριαρχήσει, πώς αυτό θα εκφραστεί στα μέλη μας, στο σώμα μας? Δεν υπάρχει χωρισμός ψυχής και σώματος. Ενιαίος είναι ο άνθρωπος. Και τα μέλη του σώματος του καθρεφτίζουν και τις πνευματικές εμπειρίες. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Και ο φθαλμός μεν απέστω παντός πονηρού βλέμματος. Και το φθαλμός μου, τα μάτια να φύγουν από κάθε πονηρή όραση. Αυτό όμως πώς θα γίνει πάλι? Όχι γιατί κοιτάω από εδώ, κοιτάω από εκεί, δεν βλέπω τίποτα και σκουντουφλάω στο τέλος. Αλλά γιατί ήρθε ένας λόγος του Θεού που μου δίνει χαρά και τον πιστεύω. Ότι αυτή είναι η ζωή μου. Και πώς καθρεφτείς, τα μάτια μου είναι καθαρά. Τις αγαθείς πάντα αγαθά. Απομακρύνεται από πονηρούς οράσεις, όχι γιατί δεν βλέπει τις όμορφες γυναίκες. Αλλά και τις όμορφες γυναίκες δεν τις βλέπει πονηρά. Αυτό σημαίνει καθαρότητα της όρασης. Ακοή δε λόγης αργής ανεπίβατος. Η ακοή μας να είναι ελεύθερη από αργολογίες. Μα ακούμε χίλια δύο πράγματα, δεν μας αγγίζουν. Τα ακούμε και δεν τα ακούμε. Δεν τα κυνηγούμε να τα ακούσουμε. Δεν έχουμε την περιέργεια να ακούσουμε χαζουμάρες. Η δε γλώσσα, και αυτό όχι γιατί πιέζουμε τον εαυτό μας να το κάνει. Όταν είναι χάρη του Θεού, βλέπουμε τι είναι ξένο και φεύγει μόνο του. Δεν ανεχόμαστε σε αυτιά που έγιναν Χριστός. Κοινωνούμε τον Χριστό, τι σημαίνει? Έρχεται Χριστός στην καρδιά μου, έρχεται και στο σώμα μου. Και το σώμα μου είναι Χριστός, και το κεφάλι μου Χριστός, και τα πόδια μου Χριστός, και το αυτί μου είναι Χριστός. Δεν επιτρέπω λοιπόν να προσβάλλω τον Χριστό ακούγοντας ανόητα πράγματα. Η δε γλώσσα καθαρευαίται το ρημά των απρεπών. Και η γλώσσα μου προσέχει τα λόγια. Άγνησον ημών τα χείλη τα ενώντα σε Κύριε. Να καθαρίσει, να αγνίσει τον λόγο μας, τα χείλη μας, την πηγή του λόγου. Τα σχήρα ημών πίσον το μεν φαύλο να απέχεστε πράξεων. Τα χέρια μας να αποφύγουν τις φαύλες πράξεις. ενεργεί δε μόνα τα σιευάρεστα, να ενεργούμε μόνο αυτά που είναι αρεστά σε σένα. Πάντα ημών τα μέλη και τη διάνοια της ή κατασφαλιζόμενος χάρητη. Όλα τα μέλη μας και η διάνοια να κατασφαλιστεί, να αγιάσει, να διαφυλαχθεί μες στη χάρη του Θεού. Βλέπουμε και εδώ ένα άλλο μυστήριο, το μυστήριο της ενότητας της ανθρωπίνης φύσεως, της ψυχής και του σώματος, που ο Χριστός σε όλη την ύπαρξη του ανθρώπου καθρεφτίζεται. Και αυτή η αλλίωση είναι υπόθεση της χάρητος του Θεού. Αλλά αυτή η χάρη του δεν εκβιάζεται για να έρθει, δεν εκβιάζει τον άνθρωπο για να έρθει. Μάλλον την εκβιάζομαι να έρθει. Και αυτός ο εκβιασμός είναι δια της προσευχής, δια της μετανοίας. Δεν μπορεί κάποιος να ισχυρίζεται ότι δεν είναι για μένα αυτά τα πράγματα. Γιατί θα δούμε σε πολλά σημεία των πατέρων μας που είχαν αυτές τις εμπειρίες. Δεν είναι υπόθεση κατηχητικών. Δεν είναι υπόθεση χρόνων μέσα στην πνευματική ζωή. Είναι υπόθεση διαθέσεως. Που αυτό μπορεί να γίνει σε μια στιγμή. Θα δούμε ένα κείμενο του Χρυσοστόμου πώς το περιγράφει. Αρκεί εμείς να γίνει ένα κρικ, να γίνει μια απόφαση να πάρουμε μέσα μας και να πούμε τώρα στρεφόμαστε εκεί. Και είναι όλα εύκολα τότε. Εφόσον έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις. Να δούμε στη συνέχεια η επόμενη ευχή τι λέει. Δέσποτα Άγιε, δεν αναφέρουμε για η Θεία Λειτουργία, είναι προσωπικό γεγονός. Δεν μιλάμε αόριστα, δεν κάνουμε κηρύγματα για τον Θεό. Αυτή είναι η διαφορά. Εμείς τώρα μπορούμε να κάνουμε κήρυγμα, υποστήθεται. Μιλούμε για τον Θεό. Εκεί μιλούμε εις τον Θεό. Δεν μιλούμε για τον Θεό. Μιλούμε, τον έχουμε απέναντί μας. Είναι ο εραστής μας. Τα λέμε, κάνουμε έρωτα μαζί του. Πρέπει να έχουμε αυτή τη σύνδεση. Αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Ένας άνθρωπος που ζει τη Θεία Λειτουργία έτσι, έχει μάθει και τον έρωτα. Και τον ανθρώπινο έρωτα ξέρει. Γιατί η ποιότητα του ανθρώπινου έρωτα κρίνεται από αυτά τα πράγματα, από αυτή τη γνώση. Λοιπόν, δεν μπορείς να λες τον Χριστό δέσποτα Άγιε, υπεράγαθε, να του λες τόσο όμορφα λόγια και να μην μπορείς να πεις τα ίδια λόγια στη γυναίκα σου ή στον άντρα σου. Μόνο ένας άνθρωπος που μιλέτσι στον Θεό μπορεί να μιλήσει έτσι γλυκά, αγαπητικά και στον σύντροφό του. Αν όμως είναι χριστιανός του καθήκοντος, θα είναι στενόκαρδος και με τον σύντροφό του. Αν είναι όμως χριστιανός της Θείας Λειτουργίας, της Θείας Ευχαριστίας, άλλο φρόνημα θα βγάλει και στη ζωή του παντού. Δέσποτα Άγιε, υπεράγαθε, δισοπούμενσε. Συγκετεύουμε πάρα πολύ σφοδρά. Όχι απλώς τον συγκετεύουμε, δισοπούμε. Δηλαδή με σφοδρόν τρόπο τον παρακαλούμε. Τι σημαίνει αυτό? Για να μπορέσεις με σφοδρό τρόπο να παρακαλέσεις κάποιον, σημαίνει έχεις κατασυντριφτεί. Και συντρίβει τι? Ο δέσποτας ο Άγιος. Ο υπεράγαθος. Λοιπόν, όταν έχεις απέναντι σου ένα υπεράγαθον δέσποτα, που είναι ο Κύριος όλης της οικουμένης, που δεν έχει αρχή το τέλος η ύπαρξή του, και είναι άναρχος και είναι τα πάντα και είναι πηγή της ζωής, και τολμάς και του μιλάς και είναι απέναντί σου και καταδέχεται ο ίδιος, και είναι χαρά του να του μιλάς, τότε τι λέει? Δισοπούμενσε. Με σφοδρόν τρόπο σε εκετεύουμε. Δηλαδή διαλύεται η ύπαρξή μας να σε παρακαλούμε. Πέφτουμε στα πόδια σου. Και τι λέμε? Και πώς πέφτουμε, τι θάρρος? Με το θράσος ότι είσαι πλούσιος εν ελέη. Δισοπούμενσε τον εν ελέη πλούσιο. Αυτός που είναι που είσαι πλούσιος έλεος. Λοιπόν, ποιος χριστιανός ακούει αυτά τα λόγια και δεν μπορεί μετά τη Θεία Λειτουργία στον κόσμο που είναι εκτός εκκλησίας να μεταφέρει το μήνυμα της ελπίδας και του Θείου Ελέους? Πώς μπορείς να συμμετέχεις στη Θεία Λειτουργία που δεν είναι απλώς κοινωνής? Ακούς και αυτό το λόγο, δεν είναι παράλογη λατρεία μας, είναι λογική λατρεία μας, και ακούς αυτό το λόγο και σου λέει είναι πλούσια σε να λέει ο Θεός, και σου λέει είναι υπεράγαθος και το λες, μιλάς απέναντί του. Πώς μπορείς και βγαίνεις έξω από την εκκλησία και είσαι σκληρός με τους ανθρώπους? Πώς βγαίνεις εκτός εκκλησίας και συναντάς κοσμικούς ανθρώπους και δεν τους δίνεις ελπίδα ο Θεός μας αγαπά, και δεν τους μεταφέρεις αυτή την ευωδία ότι υπάρχει ελπίδα στον κόσμο? Και ελπίδα δεν είναι αυτός μας, είναι αυτός ο υπεράγαθος, ο πλούσιος εν ελέη. Μεταφέρουμε στη ζωή μας, στον εαυτό μας καταρχήν, στην οικογένειά μας και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο μας, μεταφέρουμε αυτή την ελπίδα ότι ο Θεός είναι πλούσιος εν ελέη. Το πιστεύουμε αυτό το πράγμα ή λέμε σαν χλαμάρης? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, να πιστεύω, να του λέω ότι είσαι πλούσιος εν ελέη και εγώ να κάνω το πρόγραμμά μου και να στηρίζουμε στο μυαλό μου, να στηρίζουμε στις δυνατότητές μου, να στηρίζουμε στα άγχη μου. Ήλαιον γενέστε ημίν της αμαρτωλής. Και αξίουσι μας να γίνεις ήλαιος, να έχεις ελεημοσύνη σε εμάς τους αμαρτωλούς. Και αξίουσι μας ποιήσε. Δεν γινόμαστε άξιοι από μόνοι μας. Λέει κάποιος, πάτερ, έχω λογισμούς πριν τη Θεία Κοινωνία ότι δεν είμαι άξιος να κοινωνήσω. Δεν λέει, περίμενε να είσαι άξιος, τότε τι να σε κάνει ο Χριστός. Γιατί να τον κοινωνήσεις τον Χριστό αφού είσαι άξιος. Αφού αυτός μας καθιστά αξίους. Δεν γινόμαστε άξιοι και παίρνουμε το βραβείο, το σώμα και το αίμα του. Είμαι θαρροστιάριδες. Ανάξιοι και κοινωνούμε για να γίνουμε άξιοι. Τι λέμε στην Θεία Λειτουργία. Λέμε τα Άγια της Αγίας όταν υψώνει πριν το κοινωνικό υψώνει ο ιερέας το σώμα του Χριστού και λέει τα Άγια της Αγίας. Δηλαδή προσέξτε καλά άνθρωποι ότι τα Άγια αυτά είναι για τους Αγίους. Μας το λέει αυτό το λέει ο ιερέας και απαντάει ο λαός. Μα και ποιος είναι Άγιος? Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός. Ένας είναι ο Άγιος. Και μεταλαμβάνοντας τη δική του αγιότητα γινόμαστε Άγιοι. Δεν μεταλαμβάνουμε τη δική μας άσκηση και γινόμαστε Άγιοι. Δεν μεταλαμβάνουμε τη δική μας αρετή και γινόμαστε Άγιοι. Μεταλαμβάνουμε τη δική του αγιότητα και γινόμαστε Άγιοι. Και η αρετή μας υπάρχει για να μην εμποδίζει αυτή τη μετάληψη της αγιότητός του. Δεν είναι η αιτία της αγιότητάς μας η αρετή. Η αρετή είναι η προσπάθεια να πάψουμε, να εμποδίζουμε αυτήν την θεία μετάληψη της αγιότητας του Θεού. Για να γίνουμε κι εμείς Άγιοι. Αξίωση μας ποιήσε. Τι να ποιήσε? Της υποδοχής του μονογενού σου Υιού και Θεού ημών, του Βασιλείου της Δόξης. Τι όμορφα λέει, της υποδοχής. Η ζωή μας τι είναι? Είναι μια προσμονή αυτής της υποδοχής. Είναι μια υποδοχή του Χριστού. Όταν θα υποδεχθείς κάποιο σημαντικό πρόσωπο, καθαρίζεις και το σπίτι σου, προσέχεις τον εαυτό σου, λούζεσαι, βάζεις τα καλά σου ρούχα. Υποδοχή κάνουμε. Η Θεία Λειτουργία είναι μια υποδοχή του Χριστού. Και πριν να γίνουμε άξιοι, δέστε τι γίνεται τώρα. Παρακαλούμε αυτόν που θα έρθει να μας που θα υποδεχθούμε. Τι να κάνει? Να μας ετοιμάσει, γιατί δεν μπορούμε μόνοι μας, να μας κάνει άξιο για να το υποδεχθούμε. Όλος δεν τα κάνει όλα. Αυτός είναι η χαρά μας που θα υποδεχθούμε. Του το ζητούμε. Είμαστε ανάξιοι. Δεν μπορούμε να γίνουμε άξιοι. Και ζητούμε αυτός να μας κάνει άξιους για να τον υποδεχθούμε. Υποδοχής του μονογενού σου και θυμών του Βασιλείου της Δόξης. Αυτός λοιπόν είναι, αυτό είναι το περιεχόμενο της Θείας Λειτουργίας. Είναι ο Χριστός ανάμεσά μας. Ο Χριστός με θυμών. Αυτός είναι ο λόγος της πνευματικής ζωής. Αυτός είναι ο λόγος της ασκήσεως. Αυτός είναι η αφορμή της χαράς μας. Είναι το πρόσωπο του έρωτός μας. Είναι η αιτία της ζωής. Αυτός είναι που μας μεταποιεί και μας οδηγεί στην αυθαρσία. Αυτός είναι που ζωοποιεί τα πάντα. Και τον υποδεχόμαστε. Όλη δηλαδή η προσπάθειά μας και ο αγώνας μας είναι να δημιουργήσουμε υποδοχή. Υποδοχή του αγαπημένου. Ιδού γάρ το άχραντο αυτού σώμα και το ζωπιόν αίμα κατά την παρούσαν ώρα εισπορευόμενα. Όχι κάποτε. Ο ίδιος ο μυστικός δείπνος. Το ίδιο το σώμα του Χριστού που μετέλευαν οι Απόστολοι, που κυκλοφόρησαν ανάμεσά τους. Είναι το σώμα και το αίμα. Αυτή είναι η υποδοχή του Χριστού. Είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος όχι κάποτε, αλλά την παρούσαν ώρα. Το μυστήριο του Θεού είναι το μυστήριο του παρόντος χρόνου. Δεν είναι ιστορικό γεγονός. Είναι ένα πνευματικό γεγονός που το ζούμε τώρα, εδώ και τώρα. Νυν καιρός ευπρόσδεκτος, νυν καιρός σωτηρίας. Ο χρόνος των μυστήριων είναι ο χρόνος του παρόντος. Λοιπόν, κατά την παρούσαν ώρα εισπορευόμενα, εισέρχονται, τη μυστική ταύτη προτίθεσε τραπέζι και έρχονται να τοποθετηθούν σε αυτή τη μυστική τράπεζα. Πώς? Υπό πλήθους στρατιάς ουρανίου αοράτος δορυφορούμενα. Από πολλούς αγγέλους. Ον τη μετάληψη του σώματος και αίματος του Χριστού ακατάκριτον ημιν δόρισε. Να μας το δωρήσει ακατάκριτα. Να μην πιστεύουμε ποτέ ότι είμαστε έτοιμοι. Είναι πάντα μια προετοιμασία. Και ζητούμε από τον Χριστό ότι και έτσι να νομίζουμε πως είμαστε τελείως εντάξει, πάλι να του ζητήσουμε να κοινωνήσουμε με τέτοιο τρόπο που να μην φέρει κατάκριση στην ψυχή μας. Είναι δι' αυτόν, ούτως ώστε δι' αυτόν, δηλαδή του σώματος και αιτήματος του Χριστού, το της διανοίας όμα καταβγαζόμενη, τα μάτια της διάνοιάς μας, τα μάτια της ψυχής μας να φωτιστούν. Να πως φωτίζεται ο άνθρωπος. Δεν φωτίζεται με τη σκέψη του. Φωτίζεται με το σώμα του Χριστού. Η σκέψη σου θα σου φέρει μια αναλυτική δυνατότητα. Αλλά φωτισμό ψυχής δεν θα σου φέρει. Ο Χριστός θα σου φέρει φωτισμό ψυχής. Τους έλεγε ο Χριστός στους μαθητές διάφορα πράγματα. Δεν καταλάβαινα. Περπατούσε ανάμεσά τους. Τι λέει, ήταν ο Λουκάς και ο Κλεόπας μετά την ανάσταση του Χριστού και περπατούσε ο Χριστός ανάμεσά τους. Και τους έλεγε, τους άρχισε να τους κάνει κουβέντα για τον ίδιο, για τον εαυτόν του. Αυτοί δεν κατάλαβαν ότι είναι ο Χριστός. Εν εταίρα μορφή ήταν ο Χριστός. Και περπατούσε ανάμεσά τους. Αυτό είναι πολύ βασικό. Αυτή η ευαγγελική περικοπή είναι πολύ σημαντική να την έχουμε υπόψη μας. Και περπατούσε ο Λουκάς και ο Κλεόπας προς Εμαούς. Και έρχεται δίπλα τους ο Χριστός και τους πιάνει κουβέντα και τους μιλάει για τα γεγονότα τα οποία είχαν συμβεί. Τους έλεγε, τους διερμήνευε τις γραφές και δεν καταλάβαινα. Και έκανε ο Χριστός, προσπίθηκε ότι πάει να φύγει μακριά για να τον καλέσουν να μείνουν απόψε μαζί τους. Και μείνει ο Χριστός μαζί τους. Και τότε τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και λέει, εγνώσθη αυτής ο Χριστός εν τη κλάση του άρτου. Τους έκανε κηρύγματα και δεν καταλάβαινα. Ετέλεσε το μυστήριο της ευχαριστίας, μετέλαβαν το σώμα του Χριστού και γνώστη εν τη κλάση του άρτου του Χριστού ήταν ανάμεσά τους. Και διηνύχθησαν τότε οι οφθαλμοί αυτών του συνιένε. Τότε ανοίχθηκαν τα μάτια τους να καταλάβουν. Υπάρχει αυτή η κατανόηση του νου, υπάρχει μια εσωτερική κατανόηση που καταβγάζει τον όλον άνθρωπο. Που πιάνει το βάθος των μυστηρίων του Λόγου του Θεού. Με το μυαλό που πολλές φορές πιάνουμε την επιφάνεια, την επιδερμίδα και νομίζω το ξέρουμε. Το βάθος των μυστηρίων του Λόγου του Θεού είναι μέσα στη χάρτη του Θεού που γίνεται γνωστό. Και μετά ο νους τον περιγράφει. Αυτό που μας χαρίστηκε. Ο νους περιγράφει. Οι Άγιοι πώς τα περιγράφανε? Δεν περιγράφαν μέσα την εξυπνάδα του νου τους. Περιγράφαν την αποκάλυψη που τους έδωσε ο Θεός μέσα στην καρδιά τους. Για να γίνουν αφορμές και σε εμάς να ενεργοποιήσουμε την πνευματική περιέργεια και αναζήτηση. Και όταν λέγει έγινε γνωστός εν τη κλάση του άρτου, άφαντος έγινε το επ' αυτόν. Έτσι λοιπόν καταβγάζονται οι οφθαλμοί μας, έρχει ο άνθρωπος σε κατάσταση φωτισμού μέσα από την Θεία Ευχαριστία, μέσα από τον Χριστό, μέσα από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτές τώρα οι ευχές δεν είναι άσχετες με τη μετάνοια. Για να έχεις τέτοιο ήθος πρέπει να έχεις μέσα σου συντριβή. Πρέπει να έχεις τραφεί και να αναφέρεις την ύπαρξή σου στον Χριστό. Και αυτό είναι και η αιτία και το τέλος και το περιεχόμενο της μετανοίας. Θέλετε κάτι σε αυτό να ρωτήσετε, γιατί θα προχωρήσουμε μετά στα κείμενα του Αγίου Χρυσοστόμου περί μετανοίας.
Είπατε προηγουμένως ότι μόνο δεν μπορούμε να φτάσουμε πολύ μακριά. Ότι πρέπει να έχουμε τη χάρη του Θεού για να μας βοηθήσει να σωθούμε. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε κάποια μέρη του κόσμου που ίσως δεν έχουν ακούσει για την Ορθοδοξία. Σκέφτομαι τον εαυτό μου, η ώρα μιλούσα και φανταζόμουν ότι ζούσα σε ένα άλλο χωριό και ότι αυτή τη στιγμή θα ήμουν ίσως σε ένα άλλο κατηχητικό, μια άλλη θρησκεία. Τι θα γίνει με αυτούς τους άνθρωπους? Δηλαδή είμαστε εμείς οι τυχεροί? Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Γι' αυτό σας ρωτάω.
Θα τους οικονομήσει ο Θεός με τον τρόπο που ξέρει. Δεν θα τους αφήσει. Θα τους οικονομήσει και αυτούς ο Θεός. Ξέρει, πατέρας είναι. Mm-hmm. Και αυτούς θα τους δώσει τον τρόπο της σωτηρίας. Mm-hmm. Με έναν άλλο τρόπο. Mm-hmm. Εμείς έχουμε όμως μεγαλύτερη ευθύνη. Εφόσον δεν μας δίνει σταγόνες, αλλά μας δίνει χυμάρους ύδατος πνευματικού. Γι' αυτό είμαι θα περισσότερο υπεύθυνη. Θα κρίνει τη διάθεσή μας. Και εξάλλου η χάρη ανταποκρίνει σύμφωνα με τη διάθεση του ανθρώπου. Δεν εκβιάζει τον άνθρωπο, οπότε θα προσμετρήσει ο Χριστός τη διάθεση των ανθρώπων για να ανταποκριθεί η χάρη στη διάθεση του ανθρώπου και να του σώσει ο Χριστός. Έχετε?
Θυμώ. Κάτι πράγμα. Όχι πως εσάς. Σας αυτό πάρα πολύ. Τις μοκρικές θα τους πάνε. Αυτό το τρόπο. Έχει πάρα πολύ μεγάλο θυμό. Αυτό που σε φέρνουν όλοι τους θέλουν. Που λένε ότι τον θέλουν. Και είναι σαν να δείξουν το πάνω. Και τους λέω να δείξουν γιατί πλέον εκεί τα κάτσε να θεωρώ σημαντικούς. Και όχι συνοδοπόρους ή συνανθρώπους.
Και συναδέλφους, ωραία λέξη είναι. Αδέλφια μαζί είμαστε, συνάδελφοι.
Έχει ένα πολύ σημαντικό πράγμα και αυτό το λόγο είναι. Ωραία, εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ το λόγο του Θεού. Αν το πω, α πούμε έτσι. Και από αυτού που τον θέλουν. Αυτοί που τον εκφέρουν όμω, πολλέ φορέ πέφτουν σε πάρα πολλά βήματα. Τα οποία πιάνουν συνέχεια στην πορεία. Και φτάνω μέσα σε μια δουλειά στην εκκλησία και να μην μπορώ να σταθώ, να μην μπορώ όχι να συγκεντρωθώ. Εκνευρίζουμε από τον λόγο που εκφέρουν, από την προσβολή που φέρνουν από την λειτουργία. Από το ότι προβάλλουν μια εικόνα ότι αυτοί είναι που ξέρουν το καλό και εμείς όλοι πολύ είμαστε πλάκες. Και η αλήθεια είναι ότι έχω βρεθεί για αρκετέ φορέ στην λειτουργία και έχω σκοπεί που φύγει. Και προτιμώ να είμαι σε μια εκκλησία όταν δεν υπάρχει διακρίνεια. Γιατί εκεί νιώθω μπορώ να συγκεντρωθώ και μπορώ να δημιουργηθώ. Και ξέρω αυτό είναι μάθημα.
Ναι, κοιτάξτε, πολλές φορές τα παιδιά παραπονούνται ότι για την ψυχική τους κατάσταση, για την ψυχική τους δυσπραγία και ταλαιπωρία ευθύνονται οι γονείς. Και τις περισσότερες φορές έχουν δίκιο. Αν υπάρξει ένας ικανός ψυχαναλυτής, μπορεί όντως να βρει ότι οι αιτίες που πάσχουν τα παιδιά όταν περάσει η ηλικία τους είναι οι γονείς. Αυτή η γνώση από μόνη της όμως δεν λέει τίποτα. Και μάλιστα είναι και επικίνδυνη να την πιστέψουμε και ζήσουμε μέσα σε αυτό το παραμύθι. Γιατί θα ζήσουμε στην ανοριμότητα του να μην αναλάβουμε ποτέ εμείς την προσωπική μας ευθύνη. Ό,τι ήταν οι γονείς το κάνανε. Εγώ εδώ και τώρα τι κάνω. Όταν χρησιμοποιούμε τέτοια άλοθη μας καθιστούν εσαΐ εφήβους ανώριμους. Τα χρόνια περνούν και πρέπει κάποτε να σταματήσουμε να ασχολούμεθα με το παρελθόν και με τους άλλους και να δούμε το προσωπική μας ευθύνη τι κάνουμε. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να το μεταφέρουμε αυτό και στον πνευματικό τρόπο ζωής. Δηλαδή, αν έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά αν παύσουμε να κατακρίνουμε τους αγαπητούς συναδέλφους, αν πάψουμε να νιώθουμε δυσφορία με τους ανθρώπους που είναι στην εκκλησία και έχουν αυτό το στυλ και τους αποδεχθούμε με αγάπη προσβλέποντας πάρα πέρα και έχουμε αληθινή διάθεση και μόνο για αυτό το λόγο να είστε σίγουροι ότι ο Θεός θα γλυκάνει την καρδιά σας και θα σας ανοίξει άλλους πνευματικούς ορίζοντες που δεν φανταζόσασταν. Όσο όμως εμένουμε στην ανοριμότητα του ορθολογισμού μας θέλοντας όλα να τα εξηγήσουμε, να τα δικαιώσουμε, να τα αναλύσουμε, αδικούμε την καρδιά μας να έχει μια άμεση καθαρή σχέση με τον Θεό. Γιατί εν τη αυτή περιπτώση έχουν πολλούς ανθρώπους που ήταν μακριά από την Εκκλησία, μακριά από τον Χριστιανισμό, σε άλλα θρησκεύματα, αναζήτησαν και βρήκαν και γίναν και Άγιοι. Αυτοί γιατί? Επομένως, είναι καλό να αποφεύγουμε να μένουμε σε αυτό το ανώριμο στάδιο τη ζωή μας, λέγοντας φταίει ο μπαμπάς, φταίει η μαμά, φταίει η γυναίκα, φταίει ο άντρας μου, φταίει οι παπάδες, φταίει οι δεσποτάδες. Εμείς ποτέ δεν έχουμε ευθύνη. Σίγουρα μας επηρεάζουν, αλλά είναι ανώριμο να καθόμαστε και να μένουμε μόνο σε αυτό. Πρέπει να σκεφτούμε θετικά. Να δούμε τι μπορούμε θετικότερο να κάνουμε για τον εαυτό μας και να προχωρήσουμε παραπέρα. Και νομίζω αυτές τις δυνατότητες τις έχετε. Είστε έξυπνος άνθρωπος, εφόσον καταλαβαίνετε αυτά, καταλαβαίνετε και αυτό που είπαμε.
Αυτό που είπατε. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας. Ένα πολύ ζωντανό παράδειγμα το διαζευγόρι Γιώργο Παΐσιος και λέει ότι μία μέρα που έκανε πάρα πολλές μετάνοιες είχε ξεχάσει πόσες ώρες όταν σκέφτηκε να βάλει μία ζώνη και να κάνει περισσότερες, του κόπηκαν τα πόδια και έπεσε στο... Όταν θέλησε δηλαδή να βάλει τη δικιά του, με τη δική του προσπάθεια, ας πούμε...
Πέρα από τις αντοχές του.
Πέρα, ναι.
Αυτά είναι τα όρια μας. Μα ξέρετε, και η νηστεία έχει αυτό το μέτρο. Η ασκητική νηστεία, που σημαίνει να μην τρως καθόλου, ας πούμε στην προγιασμένη, είχαμε προγιασμένη 4 ώρα, 6 ώρα με 6, σημαίνει ότι έπρεπε την προηγούμενη μέρα να μην φάμε τίποτα. Νηστική, ούτε νερό, ούτε φαγητό. Α, για ποιο λόγο? Για να πούμε στο Χριστό, χωρίς φαγητό μια μέρα δεν αντέξαμε. Αυτά είναι τα όρια μας. Και να του πούμε ότι δεν είναι αυτή η τροφή που θέλουμε, είναι η άλλη τροφή. Εσένα θέλουμε. Έτσι λοιπόν, και η άσκηση αποβλέπει στο να μαρτυρήσεις τον άνθρωπο τις δυνατότητες του, γιατί ότι είναι πεπερασμένες τις δυνατότητες μας, για να ζητήσουμε αυτή την άλλη δύναμη που δεν ξεπερνιέται, τη χάρη του Θεού. Να δούμε, ναι.
Εγώ έχω να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπε η φίλη μας προηγουμένως. Βρέθηκα το καλοκαίρι σε ένα μοναστήρι στην Καρδιτική, νομίζω το οποίο σε μήνει, το είμαι και εγώ λοιπόν από τους ανθρώπους που έχουν κάνει τον δρόμο του μονοπάτι. Πρέπει εκεί με τους γονείς μου. Μετά από δύο λειτουργία, άκουσα τον εθνικό ύμνο και ένα κλίμα εθνικιστικό τρομερό, τόσο που ανατρίχιασα από κάποιον συνάδελφό σας, δεν ξέρω πώς θα το πω τώρα. Από κάποιον μοναχό, ή δεν ξέρω τι μουσική ρόλα έχει. Λοιπόν, το πλήθος μετά χειροκρότησε, που ένθερμα είπε τον εθνικό ύμνο, χειροκρότησε και φύγαμε από εκεί. Δεν ξέρω πόσο ευχαριστημένη αν ήταν όλοι. Εγώ πάντως έφυγα πολύ δυσαρεστημένη και έφυγα με αυτόν τον θυμό που είπε η φίλη μας εδώ. Και αναρωτήθηκα, αυτοί οι άνθρωποι που λέγονται ηγέτες της Εκκλησίας, που κηρύσουν τον λόγο του Θεού, πόσο αρνητικά μπορούν να επηρεάσουν ένα τύπο ανθρώπων που ίσως δεν έχει το δικό μου τρόπο σκέψης, το δικό μας τρόπο σκέψης που προβόμαστε εδώ. Γιατί εδώ πέρα βρίσκονται άνθρωποι που αναζητούν αυτό το φως. Λοιπόν, και πόσο μπορούν να βλάψουν μέσα από αυτό το κήρυγμα.
Ναι. Τι γιορτή ήτανε?
Δεν ήταν καμία γιορτή. Ήτανε κατά καλό καιρό.
Τι λειτουργία ήταν?
Κυριακό ήταν μια αρχαία λειτουργία. Και μετά από εκεί περάσαμε να...
Σαββάτο ή Κυριακή ήτανε? Κοίτα λειτουργία. Να πω ελεύθερα την άποψή μου. Λοιπόν, ήταν Κυριακή, μέρα Κυρίου, που σήμερα έγινε Θεία Λειτουργία και ο Χριστός είχε ήρθει ανάμεσά μας και είδαμε το φως του Χριστού. Είδαμε, πώς λέει, είδαμε το φως του αληθινού. Ένας άνθρωπος που αληθινά λειτουργείται, βλέπει, καταβγάζει τα όματα της καρδιάς τόσο πολύ που δεν βλέπει τι έγινε. Α, δεν είναι αυτή, λέει, και τίποτα άλλο. Αυτή που με ενοχλεί εμένα τόσο πολύ δεν είναι ούτε Θεία Λειτουργία. Έγινε ένα θαυμαστό γεγονός τεράστιο και έγινε και μια ανοησία. Γιατί μένω στην ανοησία και δεν μένω στο θαυμαστό γεγονός? Ικανοποιητικότατη είναι για μένα. Με την έννοια, καταλάβετε το τι εννοώ. Γίνεται ένα τεράστιο θαύμα. Να σας πω. Να σας πω. Έχουμε δίπλα μας έναν κουτσό που σηκώνεται όρθιος και περπατάει θαυμαστό τρόπο. Και έχουμε τη Φάτιμα δίπλα που χτενίζεται. Με ποιο θα ασχοληθούμε? Με ποιο θα ασχοληθούμε? Πού θα μείνουμε? Το καταλάβατε αυτό? Αν μας συγκλονίζει το γεγονός της Θείας Λειτουργίας και βλέπουμε το θαύμα του Χριστού, δεν ενοχλούμε θα γίνει οτιδήποτε δίπλα μας. Μην θέλουμε να σώζουμε όλους τους ανθρώπους στον θρησκευματά, σώσουμε λίγο τον εαυτό μας. Μας πιάνει ένας ενθουσιασμός διανοητικός ιδιατός να σώσουμε όλους τους ανθρώπους στον θρησκευμάτων και λέμε κι αν εδώ, κι αν η γιαγιά μου είχε ρόδες σαν τεκαροτσάκι. Ας αφήσουμε αυτή την νοησία του αν και να δούμε απλά τα πράγματα. Δηλαδή μας πιάνει ένα ζήλος. Ξέρετε, τι θέλω να πω με αυτό? Όχι, να σας πω τι εννοώ. Αυτό δεν κατηγορώ εσάς. Τα λέω με ποια ένταση, γιατί έχω τις ενοχές ότι και εγώ τέτοιος είμαι. Τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Έχουμε τις κεραίες του μυαλού μας τόσο εξελιγμένες και ερεθισμένες στο να κρίνουμε με αυτόν το πνεύμα τα πράγματα, δηλαδή με τη σκέψη και την αγωγή του μυαλού που έχουμε λάβει την αγωγή από το γενεσιμιό μας, και δεν αφήνουμε την καρδιά μας με τον ίδιο ζήλο να εισπράξει το θαύμα της Θείας Λειτουργίας. Καταλάβατε? Το καταλάβατε αυτό? Ελλήνες έχουμε ένα θαύμα. Δηλαδή, γιατί δεν έχουμε αυτό το ζήλο να βρούμε τον Χριστό, να το συναντήσουμε, να δούμε τον Χριστό, να κοινωνήσουμε τον Χριστό και κοινωνεί το μυαλό μας, τις ιδέες μας, τις αντιλήψεις μας και ως έξυπνος νους αναλύει τα λάθη και τοποθετείται έναντι των λαθών. Δεν με ενδιαφέρει τώρα τα απαντούμε σε αυτή τη θέση. Και εγώ έτσι θα λειτουργούσα σαν εσάς πιθανότατα. Σκεπτόμενος τώρα ήσυχα και παίζοντας το και δάσκαλος, λέω αυτό το πράγμα. Αυτή είναι αλήθεια όμως. Τι να κάνουμε. Αυτό, μα γι' αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Μπράβο. Έρχομαι στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό ακριβώς αυτό επιβεβαιώνει αυτό που λέμε, ότι γι' αυτό το λόγο δεν κάθομαι μόνος μου. Κάθομαι στη Θεία Λειτουργία που δεν είμαστε όλοι ήδη, που ο καθένας έχει την τρέλα του, την παλαβομάρα του και όλο αυτό σας συγχωρεί και τα ανέχεται, χαιρόμαστε όλοι. Για να μπούμε σε ένα μέτρο ζωής και αγάπης και με το διαφορετικό και με τον παλαβό και τον εθνικιστή και τον κομμουνιστή και όλους. Γι' αυτό υπάρχει η Θεία Λειτουργία, ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο. Επειδή είμαστε όλοι στραβοί και όλους μας χωνεύει η Θεία Λειτουργία. Εμείς θέλουμε να τσαλάκουμε, όλα είναι τακτοποιημένα με τάξη, να ικανοποιούν το μυαλό μας και να είμαστε εντάξει. Μα αυτό ακριβώς είναι. Και ο μορφωμένος και ο αμόρφωτος. Και ο θεούσος και ο αλήτης. Και ο κομμουνιστής και ο φασίστας. Αυτό είναι η Θεία Λειτουργία, αυτός είναι ο Χριστός. Δεν μερίζεται, δεν κομματιάζεται. Δεν είναι για τους έξυπνους, για τους ικανούς, δεν είναι για τους λογικούς, για τους παλαβούς. Αν νιώθεις λογικός, δεν είσαι για τον Χριστό. Αν είσαι παλαβός, ανάποδος, μπερδεμένος, γι' αυτόν είσαι. Και αν είσαι παλαβός και ανάποδος και μπερδεμένος, ανέχεσαι και τους παλαβούς και τους μπερδεμένους. Όποια είναι και αυτή, όπως και αν εκφράζει τη σύγχυση και τον μπερδεμά τους. Αν όμως νιώθεις ικανός, κάτσε στο γραφείο σου. Κάτσε στο Χριστό σου και στην εικονίτσα σου και πέστα. Τι ωραίος Χριστούλη που είσαι και είσαι και μπουλούκος έτσι από αυτούς και είναι μια χαρά. Καταλάβατε, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ο Χριστός, το οποίο τον δέχεται ο ταπεινός, είναι που είναι αναβασμένος στο σταυρό και είναι ασκητικός. Ο Χριστός του συστήματος συλλογικής μας είναι αυτός ο πουλούκος. Τι να κάνουμε, αυτός ο δυτικός Χριστός, αγιογραφημένος. Επαναλαμβάνω, για να μην φανεί αυτή η φόρτιση, τα λέω αυτά, ξέρετε, όταν κανείς σύμφωνα με τους ψυχολόγους, όταν βγάζει τις δικές σου ενοχές. Και εγώ τέτοιος είμαι, γι' αυτό τα λέω έτσι. Και τον εαυτό μου κατηγορώ λέγοντας τα έτσι.
Σήμερα, από ό,τι κατάλαβα, αναλύσατε το κομμάτι εκείνο που βγαίνει, περνάει τα βγαίνει το πόδιρο, η κομπή, και βγαίνει προς την ωραία φυλή. Και αυτά τα λόγια τα οποία μας διαβάζετε και μας τα εξηγήσατε τώρα, πρέπει να τα λέει ο παπάς, όταν μπαίνει πλέον μέσα στην ωραία μέσα, στην ωραία και μπαίνει στο ιερό. Αυτά τα λόγια τα οποία εσείς μας εξηγήσατε σήμερα, αυτά ακούγονται την ώρα της λειτουργίας. Είσαι πήγο όλων των... ή τα λέει ο παπάς μόνος του, σιγά σιγά πέρα, μαζί με τους ψάρτες.
Κανονικά είσαι επίκον πάντων.
Αυτά τα συγκεκριμένα, έτσι όπως τα λέγατε εσείς, την ώρα που ποια ώρα
τα έχετε, 5 και 20 περίπου. Αστεύουμε. Αυτά λέγονται. Όχι, αστεία. Σα εξηγάω, συγγνώμη. Λοιπόν, όχι, συγγνώμη. Το είπαμε για να χαλαρώσουμε λίγο και να αστείψουμε. Λοιπόν, αυτά τα λόγια κανονικά πρέπει να λέγονται οι επίκον πάντων. Πολλές φορές μέσα στη βιασύνη και μέσα στην παράταση της ψαλμωδίας ο ιερέας μπορεί να τα ψιθυρίζει και να μην ακούγονται. Και αυτό... Ναι, εδώ σε αυτή την περίπτωση, επειδή δεν υπάρχει ψαλμωδία, δεν προλαβαίνει να το κάνει αυτό. Γι' αυτό λέω κανονικά πρέπει να ακούγονται, γι' αυτό σας είπα.
Γιατί αισθάνομαι πολύ τυχεροί που μας εξηγήσατε σήμερα. Αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ σήμερα. Υπάρχει τόσος κόσμος έξω και πιστεύω ότι πολλοί θα καταλαβαίνουν και τη γλώσσα.
Ναι.
Και οι νέοι και οι μεγάλες κυρίες από τη γενιά τους για να μπορέσουν να τα κατανοήσουν και να τα συμμετέχουμε και εμείς.
Έχετε δίκιο.
Να μας βοηθήσει.
Έχετε δίκιο. Τις περισσότερες φορές παρατείνεται η ψαλμωδία με τα τερερίσματα εις βάρος του λόγου και των ευχών. Σε αυτή την περίπτωση όμως, τις προηγεσμένες θεσμικές, επειδή δεν μεσολαβεί κάποιος ύμνος, γι' αυτό λέμε κανονικά ακούγονται. Κανονικά. Εάν τώρα η ιερέα σταλεί τόσο χαμηλόφωνα και βεβαιασμένα, γιατί θεωρεί δεν είναι καλό να ακούγονται, μπορεί να συμβεί και, σε αυτό, και αυτό. Αλλά κανονικά πρέπει να ακούγονται. Αυτό είναι στη λειτουργία των προηγιασμένων που δεν γίνεται Κυριακή. Γίνονται καθημερινές, ναι. Κανείς άλλος?
Ο Θεός δεν είναι φανερός, κρύβεται καλά. Γι' αυτό και πολλοί από εμάς που δεν έχουμε μεγάλη πίστη, σκεφτόμαστε καχύποπτα ότι μπορεί να μας εκμεταλλεύονται όταν φέρνουν διαφορά φανερά σημάδια του, όπως το σχήμα του Μονακού στην Αγία. Ποια είναι η πρέπουσα στάση?
Ό,τι θέλεις εσύ. Δεν υπάρχει πρέπουσα. Ό,τι θέλεις εσύ. Ό,τι λέει η καρδιά σου. Όχι πάντα το ίδιο. Το πάθος είναι και ενέργεια του ανθρώπου, είτε με την επίρρεια του αντικειμένου, του διαβόλου, είτε μέσα από την κακή δική του χρήση της ελευθερίας. Άρα δεν είναι πάντα το ίδιο. Να δούμε λίγο τι λέει ο Χρυσόστομος περί μετανοίας. Ακόμη τρεις ημέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί. Και για ποιο λόγο προλέγεις τα κακά εκείνα που πρόκειται να κάνεις, για να μην κάνω εκείνα που προλέγω? Δέστε γιατί τα πολλές φορές ήταν απειλή ο Χριστός. Δεν είναι γιατί θέλει να κάνει, γιατί θέλει να αποφύγει την απειλή της τιμωρίας. Ακόμη τρεις ημέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί. Και για ποιο λόγο προλέγεις τα κακά εκείνα που πρόκειται να κάνεις, για να μην κάνω εκείνα που προλέγω? Γι' αυτό και απείλησε με γέννα, με κόλαση δηλαδή, για να μην οδηγήσεις τη γέννα. Φοβηθείτε, λέγει, τα λόγια, για να μην σας λυπήσουν τα γεγονότα. Και για ποιο λόγο περιορίζει την προθεσμία σε τόσο σύντομο χρόνο, σε τρεις μέρες? Δώσε μας περιθώρια, θα έλεγε κανείς. Για να γνωρίσεις και των Νινεβητών την αρετήν, που μέσα σε τρεις μέρες μπόρεσαν να εξαλείψουν τόσων αμαρτημάτων οργή. Και να θαυμάσεις τη φιλανθρωπία του Θεού, που αρκέστηκε στη μετάνοια τριών ημερών για τόσα αμαρτήματα. Και ο ίδιος να μην κυριευθείς από απόγνωση, και αν ακόμη διέπραξες άπειρα αμαρτήματα. Γιατί όπως ακριβώς εκείνους που έχει λάβει πολύ χρόνο για μετάνοια, τίποτα μεγάλο δεν κατορθώνει, ούτε θα συμφιλειώσει τον Θεό με τον εαυτό του εξαιτίας της αδιαφορίας του, έτσι και εκείνος που είναι προσεκτικός και διακαίεται από προθυμία και πολύ ζήλο, δείχνει τη μετάνοια, θα μπορέσει να εξαλείψει μέσα σε μια στιγμή παραπτώματα πολλού χρόνου. Δεν αρνήθηκε ο Πέτρος τον Χριστό τρεις φορές? Δεν τον αρνήθηκε και με όρκο την τρίτη φορά? Δεν φοβήθηκε τα λόγια κάποιας ασήμαντης υπηρέτριας? Τι λοιπόν, χρειάστηκε αυτός χρόνια πολλά για μετάνοια? Καθόλου. Αλλά την ίδια νύχτα και έπεσε και σηκώθηκε. Και την πληγή δέχθηκε και το φάρμακο και αρρώστησε και πανέβρε την υγεία του. Πώς και με ποιον τρόπον, αφού έκλαψε και θρύνησε πικρά? Ή καλύτερα, δεν έκλαψε απλώς, αλλά με πολύ προθυμία και διάθεση. Και γι' αυτό ο Ευαγγελιστής δεν είπε ότι έκλαψε απλώς, αλλά έκλαψε πικρά. Και πόσο μεγάλη, λέγει, ήταν η δύναμη των δακρύων εκείνων, δεν θα μπορέσει κανένας λόγος να την παραστήσει. Το δείχνει όμως ολοφάνερα η έκβαση των πραγμάτων. Γιατί μετά την φοβερά εκείνη πτώση, κανένα κακό δεν είναι ίσο με την άρνηση, αλλά όμως μετά τόσο μεγάλο κακό πάλι τον επανέφερε στην προηγούμενη τιμή και τον εμπιστεύτηκε τη φροντίδα της Εκκλησίας της Οικουμένης. Και εκείνο που είναι το σπουδαιότερο απ' όλα, απέδειξε σε εμάς ότι αυτός είχε τη μεγαλύτερη αγάπη προς τον Κύριο από όλους τους Αποστόλους. Γιατί λέγει, Πέτρε, με αγαπάς περισσότερο από αυτούς? Τίποτε άλλο ως προς την αρετή δεν θα μπορούσε να εξισωθεί με αυτό. Για να μην λες δηλαδή ότι πολύ εύλογα συγχώρησε τους Νινεβίτες, αφού ήταν άνθρωποι βάρβαροι και ανόητοι, γιατί λέγει, ο δούλος που δεν γνωρίζει το θέλημα του Κυρίου του και δεν το έκαμε θα δαρεί λιγότερο. Για να μην λες λοιπόν αυτό, γι' αυτό και σου παρουσίασε τον Πέτρο. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να πει, οι Νινεβίτες δεν ξέρανε, γι' αυτό έδειξε επίκαινο ο Θεός, σε τρεις μέρες σου συγχώρησε. Γι' αυτό παρουσιάζει το παράδειγμα του Πέτρου και λέγει, και σου παρουσίασε τον Πέτρο, δούλο δηλαδή που γνώρισε όλος ιδιαιτέρως το θέλημα του Κυρίου. Αλλά όμως και αυτός, αν και αμάρτησε και διέπραξε τη χειρότερη αμαρτία, την άρνηση δηλαδή, πρόσεχε σε πόσο ύψος παρησίας ανέβηκε. Ούτε και εσύ λοιπόν απελπιστείς για τα αμαρτήματά σου. Γιατί το χειρότερο της αμαρτίας είναι το να μένεις στην αμαρτία. Και το φοβερότερο από τις πτώσεις είναι το να παραμένεις πεσμένος. Αυτό και ο Παύλος θρυνεί και οδύρεται. Αυτό λέγει ότι είναι άξιο για πένθος. Γιατί λέγει, μήπως όταν έρθω προς εσάς με ταπεινώσει ο Θεός και πενθήσω πολλούς, όχι από εκείνους που αμάρτησαν απλώς, αλλά από εκείνους που δεν μετανόησαν για την ασέλγεια, την ακαθαρσία και την πορνεία που διέπραξαν. Γιατί μετάνοια όμως, ποιος καιρός θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλος από τον καιρό της νηστείας? Έτσι λοιπόν, ο Παύλος ήταν πριν βλάσφημος και έγινε Απόστολος των Εθνών. Ο Πέτρος που του εμπιστεύτηκε την Εκκλησία της Οικουμένης ο Κύριος μας, τον αρνήθηκε. Και αυτοί δεν ήταν άσχετοι, γνώριζαν, εμαθήτευσαν κοντά στον Θεό. Ο ένας άμεσα και ο άλλος μέσα από την πνευματική εμπειρία. Λοιπόν, και τους καθιστά ο Κύριος, ή μάλλον και η διάθεση της μετανοίας τους, αυτούς που τους κατέστησε Αγίους και Αποστόλους. Επομένως δεν είναι κακόν η αμαρτία, κακόν είναι να μένουμε στην αμαρτία, να δουλεύουμε σε αυτή, να αγαπήσουμε τα πάθη μας και να μην έχουμε διάθεση να σηκωθούμε και να μετανοήσουμε. Και μια από τις κύριες αιτίες που δεν σηκωνόμαστε είναι γιατί δεν πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να ανορθωθούμε, να συγχωρεθούμε και να φτάσουμε στην πρώτη δόξα. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι αυτή η χάρη του Θεού θα μας γεμίσει τόσο πολύ από δύναμη και ζωή που δεν θα έχουμε τότε όρεξη για αμαρτία. Φοβούμε ότι θα χάσουμε τη ζωή μας. Πολλοί άνθρωποι λένε, αχ Πάτερ, να γίνει το θέλημα του Θεού, αλλά με φοβίζει πάρα πολύ. Και αν δεν θέλει αυτό που θέλω, θα ρίξει πως ο Θεός δεν θα θέλει το καλό μας. Θα ρεις πως ο Θεός είναι κανένας μπαμπούλας, κανένας κακός Θεός, κανένας κακός πατέρας που δεν θέλει την χαρά μας και την ευτυχία μας. Και όταν εμείς θεωρούμε ότι θέλει κάτι στραβό, είναι γιατί εμείς κάνουμε λάθος. Πιστεύουμε ότι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι ευτυχία, αλλά είναι πραγματική χρεοκόπηση και δυστυχία. Πέρασε η ώρα, αν ζούμε την επόμενη Τρίτη. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Δεν σου πολύ καράκι μου.